Ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. Na početku ovog programa podsjećamo vas da pregled današnjih vijesti možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Središnji sadržaj ove emisije u subotu 26. jula 2008. naša je redovna tema sedmice.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Bivši čelnik bosanskih Srba i jedan od dvojice najtraženijih odbjeglih haških optuženika, Radovan Karadžić, uhapšen je u ponedjeljak navečer prema službenoj verziji u Srbiji. Koristio je lažni identitet i dokumente, pojavljivao se na javnim mjestima i radio u privatnoj ljekarskoj ordinaciji, baveći se alternativnom medicinom, objavili su srbijanski dužnosnici na konferenciji za novinare u utorak. Predsjednik Nacionalnog savjeta za suradnju Srbije s Haškim tribunalom Rasim Ljajić i tužitelj Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević naveli su da je posljednje Karadžićevo boravište bio Novi Beograd. Kako je provodio posljednje mjesece na slobodi? Šta o njegovom hapšenju misle porodice žrtava zločina koji mu se pripisuju? Kako hapšenje Radovana Karadžića vide međunarodni stručnjaci? I na kraju, da li je moguće odvojiti mit o Radovanu Karadžiću od zločinačkog konteksta u kojem je nastao? Na ova pitanja pokušavam odgovoriti u današnjoj temi sedmice Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili naši novinari Zoran Glavonjić, Žana Kovačević, Marija Arnautović, Miloš Teodorović i Mirjana Rakela.
Haški optuženik Radovan Karadžić uhapšen je u ponedjeljak uveče u okolini Beograda, saopštili su predstavnici akcionog tima za saradnju sa Haškim tribunalom. Vladimir Vukčević, šef akcionog tima i tužilac Srbije za ratne zločine, izjavio je na konferenciji za medije u Beogradu da je akcija hapšenja počela juče posle podne, a da je lociranje Radovana Karadžića trajalo već izvesno vreme.
Prema tome, sve spekulacije o dojavama nekih stranih obaveštajnih službi su netačne. Akcija je izvedena uspešno, uz najmanji bezbednostni rizik, vodilo se računa o bezbednosti pripadnika svih službi koje su učestvovale, u lišavanju slobode, kao i o samom Radovanu Karadžiću. Akcija hapšenja je izvedena tako da je bezbednostni rizik sveden bio na minimum. I mi smo čekali da on se premesti s mesta na mesto, da vidimo eventualno da li ima i kakvo je okruženje da ne bi bilo žrtava. I to je uspešno urađeno.
Našem radiju nezvanično je potvrđeno da je Karadžić uhapšen pri kretanju od Novog Beograda ka naselju Batajnica. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, rekao je da je praćena grupa lica za koja se pretpostavlja da su u mreži pomagača Ratka Mladića i da su operativne aktivnosti dovele do hapšenja Radovana Karadžića.
Radovan Karadžić koristio je lažni identitet i lažna dokumenta na ime Dragana Dabića. On nije državljanin Srbije, mislim na Radovana Karadžića. Bio je vrlo uverljiv u skrivanju svog identiteta, a to govori činjenica da je radio, bavio se alternativnom medicinom, tako zarađivao novac, radio u jednoj privatnoj lekarskoj ordinaciji i posljednje mjesto prebivališta bilo je opština Novi Beograd.
Vladimir Vukčević rekao je da je Karadžićev lažni identitet bio veoma ubedljiv.
Mogu reći da se on slobodno kretao gradom, čak se pojavljivao i na raznoraznim javnim mjestima, a i činjenice da je čak radio u jednoj beogradskoj ordinaciji, a da nisu znali njegov identitet. Također stanodavci koji su mu izdavali stanove nisu znali za njegov identitet. Toliko on bio ubedljiv u tome.
Rasim Ljajić na kraju preskonferencije pokazao je prisutnima fotografiju na kojoj se Radovan Karadžić vidi u crnim pantalonama i crnoj rolci sa uzdignutim rukama do ramena, sa dužom sedom kosom, dugačkom belom bradom i naočarima.
Evo ako možete, iako nije uobičajena praksa,
evo,
zbog činjenice da nećete, možete postavljati pitanja, možete da vidite. Pa ne možemo kopije, evo možete da vidite, dojde da vratite.
Pitanja novinarima nisu bila dozvoljena zbog toga što se, kako je objašnjeno, još dva haška optuženika nalaze u bjegstvu i operativna saznanja bit će korišćena u potrazi za njima. Karadžićev advokat Svetozar Vujačić izjavio je za naš program da je branjenika posjetio u pritvoru specijalnog suda i da mu je Karadžić rekao da je uhapšen tri dana ranije nego što govori zvanična verzija.
Nas je sve zaprepastila činjenica da Radovan Karadžić je uhapšen u autobusu gradskog prevoza na relaciji Novi Beograd-Batajnica. To je bio petak. Naime, njega su uhapsila tri lica koja su mu samo pokazala neku značku i stavila su mu odmah krpe na oči i glavu, uvela ga u auto, i odvela ga negde i on samo zna da je bio u nekoj maloj sobici 2 sa 3, tako da niko ne zna, ni Radovan, gde je on bio od petka do sinoć.
Braća Radovan i Luka Karadžić također su se susreli u pritvorskoj jedinici specijalnog suda. Luka Karadžić za naš program je rekao:
"To je bio jedan emotivni susret, mi se dugo vremena nismo vidjeli. Ja sam bio mnogo, mnogo potišteniji i tužniji nego on. On je bio puno optimizma i on će nastojati da dokaže svoju nevinost. Krio se zato što ne vjeruje u taj sud, jer taj sud je, to je antisrpski sud i pomoći nije bilo neke sa strane, zato što je on živio pod drugim imenom i bavio se malo nekim svojom istrugom. Mi živeo pod drugim imenom i tako oni ljudi koji su radili sa njim, oni nisu ni znali da je to u stvari Radovan Karadžić."
Pretragom po internetu, ukucavajući Karadžićevo lažno ime, mediji su pronašli da je najtraženiji haški optuženik držao predavanja po Srbiji, na primjer u decembru u Smederevu i u maju pre samo dva mjeseca na beogradskoj Adi Ciganli, a saznalo se i da je kao Dragan David Dabić sarađivao i u časopisu Zdrav život. Glavni urednik tog lista Goran Kojić ispričao je:
"Dolazio je i komunicirao je sa mnom lično i baš je to interesantno da ja nisam uopšte u tom čoveku ni na kraj pameti mi ne bi bilo da je to Radovan Karadžić. Mislim, čovjek se predstavljao kao psihoenergoterapeut. I izgledao vrlo neobično, duge sede kose koje je vezivao na neki čudan način na vrh glave. Neki imidž crnina, neka onako kao neki, kao bojem. Ponudio jedan tekst meni koji govori o sličnostima i razlikama između meditacije i tihovanja. Ja sam taj tekst ocenio kao jako dobar i objavio sam ga u vidu feljtona u našem magazinu."
Na internetu je objavljena i vizit karta Dragana Davida Dabića sa sve brojevima telefona i adresom njegovog sajta za lečenje alternativnim metodama. Možda su Beograđani sretali Radovana Karadžića pa smo ih to i pitali.
"Otkud znam, nije mi ni bitno uopšte, šta ću?"
"Kažu da je živao u posljednje vrijeme u Beogradu, da se bavi alternativnom medicinom, da je radio kao lekar."
"Ma da, brat, kao ja isto."
"A jesi ga sreo nekad, šta misliš?"
"A gde sam ga sreo, ne ja nego bilo ko da ga sreo, sreli ga ljudi njegovi, to je to."
"Ja u alternativnu medicinu uopšte i ne verujem mnogo."
"A ne verujem. Vidio sam sliku, danas je bila na konferenciji za štamp, ne verujem."
"Šta bi mu rekao da si ga sreo?"
"Pa, kako ti nije sramota."
U čitavoj priči oglasilo se i gradsko saobraćajno preduzeće Beograd, koje je saopštilo da nije izdalo pretplatnu mesečnu kartu na ime Dragan Dabić, dok je Lekarska komora Srbije obznanila da u svom registru nema ni jednog doktora medicine pod imenom Dragan David Dabić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pripadnici međunarodnih vojnih snaga i bosansko-hercegovačke policijske strukture vršile su godinama pretrese porodične kuće haškog optuženika Radovana Karadžića, njegove porodice i rodbine, te svih osoba za koje se sumnjalo da su u njegovoj zaštiti. Samo u posljednjih 5 godina izvršeno je 30 pretresa uglavnom na Palama, stanova njegove kćerke Sonje, sina Saše, supruge Ljiljane, bivših tjelohranitelja i saradnika te rođaka u Crnoj Gori. 1. aprila 2004. godine u potrazi za Radovanom Karadžićem NATO snage upale su u parohijski dom na Palama i teško ranile lokalnog sveštenika i njegovog sina, koji su samo čudom preživjeli. Posljednja akcija izvršena je 7 dana prije Karadžićevog hapšenja u Beogradu, također na Palama, u kući supruge Ljiljane Zelen Karadžić. Nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Mehmet Žilić vjerio je kako je policija Republike Srpske i Srbije vjerovatno povremeno imala podatke koje je vješto krila i blokirala, a pripadnici međunarodnih vojnih snaga bili fokusirani na nešto drugo.
"Na to se, ja vjerujem, oslanjao isključivo na presjecanje takozvanih telefonskih razgovora i dio saradničke mreže koje je pokušao da instalira. Međutim, u ovom miljeu u Srbiji, pazite, gdje je isključivo bila nadležnost policije srbijanske i obavještajne službe, gdje objektivno NATO nije imao pristupa, pazite. On je mogao Karadžić slobodno da se kreće ako nije bila politička odluka da se on hapsi. Ja se sjećam, na primjer, 97. godine, kada sam ja bio ministar unutrašnjih poslova Federaciji, zna se, na primjer, da je Karadžić dolazio na područje Palagore, ali nije bila volja, ni se dozvoljavalo jedince stvora da policija Federacije bilo šta radi gore na prostoru takozvani zona, oni podijeljeni, ako sjećate, svorovi i tako. Ja sam bio ubjeđen da svor nikad ne bi želio potvrditi objektivno svoje snage kad je Karadžić imao sigurno jače obezbjeđenje nego što ga je sada imao, nego je to pokušavao da da domaćim snagama da jednostavno pokušaju to ili silom ili nekim drugim načinom da riješi."
Zoran Đerić bio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske 2003. do polovine 2004. godine. Ističe da policija Republike Srpske u tom periodu je dobivala rijetko ili nikakve obavještajne podatke o kretanju haških optuženika.
"Ja moram da kažem da sam ja u vrijeme svoga mandata samo 2 puta od obavještajne službi kao ministar policije dobio određene podatke koji se nisu samo ticali gospodina Karadžića, nego obavještajni podaci koji se ticali neki drugi operativni saznanja. I naravno, svaki put kada bi policija Republike Srpske dobila takva neka saznanja, akcija je bila provedena na profesionalan način. U više navrata smo pokušali da napravimo što moguće bolju saradnju sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, tada Srbije i Crne Gore, ali moram da kažem da sem lijepih riječi i lijepih obećanja, kad bi se vratili u Republiku Srpsku, ostali smo uskraćeni za mnoge činjenice.
Đerić kaže da ni strane obaveštajne službe nisu imale povjerenja u policiju Republike Srpske, te je stoga to vjerovatno razlog zašto im nisu dostavljali podatke koje su sakupljale na terenu o kretanju Karadžića i Mladića.
Pokušali smo da kažem da tu situaciju relaksiramo, da pokažemo da smo odlučni, da je vlast, tadašnja vlast Republike Srpske odlučna da sarađuje, da provodi zakon. Mogu da kažem da smo zaista bili spremni u to vrijeme da pružimo punu saradnju sa ovim službama. Mi smo naravno u svojim operativnim saznanjima dolaze do mnogih podataka i ja ću da vam kažem da smo policija Republike Srpske, direktor policije i druge operativne službe u MUP-u Republike Srpske su imale utvrđen veliki broj lokacija za koje smo mi svojim saznanjima došli da se osumnjičeni za Hag nalaze na tim određenim adresama i naravno to smo prosljeđivali određenim službama, stranim bitnim ambasadama u Bosni i Hercegovini i svima onima za koje smo smatrali da mogu pružiti pomoć da Republika Srpska podigne nivo saradnje sa Hagom.
Radovan Karadžić alias Dragan David Dabić imao je savršeno osmišljen koncept skrivanja na kojem su radili profesionalci i ljudi od struke, ističe vojno-bezbjednosni analitičar Fran Višnar.
85% ljudi ga ne bi, koliko god se trudili, prepoznali sa onakvom prirodnom maskom, onakvom kosom, gustom bradom, naočalama, izmijenjenim akcentom. On se trudio da govori srpsku ekavicu, on je to vrlo dobro uvježbao, donekle je promijenio glas, to znači da je netko s njim radio također iz tog obavještajnog svijeta. On je očito vođen i to je kada dobijete novi identitet, nove isprave, novi životni stil, dakle vanjski izgled, a da obavljate u biti poslove za koji ste osposobljeni. Moram reći, unatoč što mi Karadžić nije nimalo simpatičan, to je doista genijalno smišljeno. Treba priznati, to svi obavještajci i bivši i aktivni priznaju.
Višnar vjeruje kako je dio obavještajnih krugova i najvišeg državnog vrha Srbije na čelu sa Vojislavom Koštunicom i Borisom Tadićem morao znati o Karadžićevom kretanju i boravku na teritoriji te države. To je postalo i sasvim jasno kada je došlo do smjene na čelu Srbijanske bezbjednosne informativne agencije i kada je Koštuničinog zamijenio Tadićev čovjek.
Koga za obavještajne i tajne poslove obučava osobno šef kabineta Borisa Tadića, znači iz predsjedništva Republike, to dokazuje samo da je znao sam državni vrh. On je morao znati jer o tom Dabiću se službeno znalo najmanje mjesec dana. Ja vjerujem mnogo, mnogo duže. Ali onda je napravljen od toga veliki spektakl. S jedne strane želi se pokazati koliko je ozbiljna srpska država, da Europska unija s njom može sklapati sve poslove, a s druge strane od samoga Karadžića sve informacije o njemu izgledaju ne samo spektakularno, nego i efektno, postigle su strahovitu medijsku pažnju svuda. To podsjeća doista za jedan špijunski triler, špijunski roman iz kojeg se može snimiti dobar i napet film.
Uspješan 13-godišnji bijeg, dodaje Višnar, česte promjene mjesta boravka, možda i u nekoliko država regiona, Karadžiću je omogućila značajna suma novca koju je nesumnjivo posjedovao. Vjeruje se da je dio novca od ratnog plina koji je najvećim dijelom zadržao za sebe, a dio iz fonda koji dalje se vjeruje dobio od Amerikanaca nakon neformalnog sporazuma sa Richardom Holbrookom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Mada je politikom zvanično počeo da se bavi kao prvi predsjednik i osnivač Srpske demokratske stranke, Radovan Karadžić isticao se vatrenim govorima još za vrijeme studentskih demonstracija 1968. godine. Ipak, kao najupamćenija ostaće njegova prijetnja upućena 1992. godine sa skupštinske govornice.
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude ratno.
Na referendumu 92. godine 63% bosansko-hercegovačkog stanovništva izjašnjava se za nezavisnost zemlje. Srbi najvećim dijelom bojkotuju referendum. 1. marta te godine na Baščaši je ubijen srpski svat. Taj događaj i referendum SDS koristi za podizanje barikada u Sarajevu. Radovan Karadžić.
Sa stanovišta srpskog naroda za nas je jedino prihvatljivo da smo nezavisni, da niko ne može nad nama da dominira, da brojnost drugog naroda, recimo muslimanskog, nema na nas nikakvog uticaja.
Iako je svo vrijeme negirao pripremanje rata u Bosni i Hercegovini, obavještajne službe otkrivaju njegove razgovore sa tadašnjim predsjednikom Savezne Republike Jugoslavije Slobodanom Miloševićem.
Možemo li istu stvar ureći da mi zato oružje doktora Radrane u Šipovu i u Mrkonjiću? A dobro, nek mi naoružaju.
U više navrata poručivao je da neće priznati nezavisnost Bosne i Hercegovine. Znao je to i plastično opisati citirajući svog mentora Miloševića.
Predsjednik Milošević nije smatrao da međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine je nešto presudno. On je govorio kako je Kaligula proglasio svog konja za senatora i govorio je, ipak konj nije bio senator, prema tome Izetbegović nema državu i ako mu neko to prizna, to nije država.
Svo vrijeme rata u Bosni i Hercegovini bio je lider bosanskih Srba i zajedno sa ratnim komandantom Ratkom Mladićem kreator ratnih operacija. Međunarodni zvaničnici već 1992. godine upozoravaju na humanitarnu krizu u Bosni i Hercegovini. Objavljuju se prvi izvještaji o postojanju koncentracionih logora za nesrpsko stanovništvo. 1993. godine počinje sukob do tadašnjih saveznika Bošnjaka i Hrvata. Stižu izvještaji i o vojnom dogovoru Srba i Hrvata. Radovan Karadžić.
Gdje smo se dogovorili da se ne tučemo, da prestanu bitke u dolini Neretve, između Srba i Hrvata.
Kraj rata i Dejtonski mirovni sporazum Karadžić je dočekao kao predsjednik SDS-a i predsjednik Republike Srpske. Pod pritiskom međunarodne zajednice i na insistiranje Slobodana Miloševića i ostalih lidera bosanskih Srba 30. juna 1996. godine Karadžić je prenio predsjednička ovlaštenja na Biljanu Plavšić. Povukao se sa mjesta predsjednika SDS-a iz javnog života. Od tada se krije. Posljednji put je viđen i fotografisan u Han Pijesku jula 1996. godine. Potom je za njim raspisana međunarodna potjernica. U novembru 1998. godine Sjedinjene Američke Države su ponudile novčanu nagradu od 5 miliona dolara licima koja pomognu da se pred sud izvedu optuženi za ratne zločine. Evo kako su mještani pograničnih sela između Bosne i Hercegovine i Crne Gore reagovali na ponuđenu novčanu nagradu za Radovana Karadžića.
To se mene istina tiče, znači nemam para. Da mi da sad da donese ovdje i da ste 5 miliona jaga ne bih, da znam tačno da ja ne bih. 5 miliona je ono mnogo para, puno je 5000 eura ili dolara, ne bih. To se mene istina tiče, ja ne bih nikad rekao. Znači bio bi izdajica svog naroda, znači bio bi, se kaže ono, bijela vrana među svojim narodom. Znači izdajica svog naroda ne ide, mada ih ima. Ima i dosta.
Nije Radovan lude, dolazi kod mene, nemam ni ja da jedem ljeban. A ne bi ga isto ne bi bilo tije fara na svijetu, baš rad toga.
Međunarodne policijske snage više puta pretresale su kuću njegove porodice na Palama. Prije nešto više od godinu u desetodnevnom pritvoru zadržan je njegov sin Saša. Supruga Ljiljana Zelen putem medija pozvala ga je tada na predaju.
Bolno mi je i teško da te zamolim, a ipak te molim svim svojim srcem i dušom da se predaš. To će biti žrtvovanje za nas, za našu porodicu. U nadi da si živ i da možeš da odlučuješ svojom voljom, molim te da doneseš odluku i učiniš to radi svih nas. I sve svoje bespomoćnosti, sve svoje nemoći, jedino što mogu da učinim je to, ja te molim.
I visoki zvaničnici Republike Srpske, makar javno, pozivali su Karadžića da se preda, pružajući tako podršku njegovoj porodici. Nekadašnji predsjednik Republike Srpske, Dragan Čavić.
Radovan Karadžić mora da se preda. Ako se Radovan Karadžić ne preda, on mora biti uhapšen. Sud nikada neće biti zatvoren za tri osobe. Sve dok oni biološki žive i postoje dokaz da biološki žive, a nisu u Hagu. To su Radovan Karadžić, Ratko Mladić i Ante Gotovina.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Tek kada je u sredu na njegov zahtev ošišan i obrijan, svi su bili definitivno sigurni, pa i njegov advokat Svetozar Vujačić. pred njim je stajao Radovan Karadžić.
Izgleda isto kao pre 13 godina. Ma nije stario mjesec dana. Samo što je malo gore, malo, ali samo malo posedo. Čakamo i kosa isto.
Kada su u ponedjeljak pokazane fotografije sedog muškarca sa bradom i repom na glavi, koji pri tome zagovara meditaciju, za mnoge je to bio šokantan obrt. Ne i za psihološkinju Tijanu Mandić, koja podsjeća da se Karadžić i pre rata zanimao za alternativne psihoterapijske škole. Kada se rat završio, samo se vratio svojim interesovanjima.
Uzmite neki drugi primjer. Uzmite da sad improvizujem totalno. Uzmite da sam bila balerina pre, da sam iz nekog razloga otišla u rat i da sam ratovala godinama i da se posle nekog vremena vratim i ponovno se vratim baletu. Kinem uniformu, obuču večernju haljinu i krenem u pozorište. Međutim, u mojoj nekoj liniji razvoja i to imalo neku logiku i u njekoj njegovoj liniji razvoja to ima logiku.
Beogradska spisateljica, svojevremeno kandidovana i za Ninovu nagradu, Mirjana Đurđević pre svih službi bila je na Karadžićevom tragu. Naime, 2006. godine objavila je satirični roman Prvi, drugi, treći čovjek, u kome glavni junak Radovan Karadžić kao psihijatar radi u jednoj beogradskoj ordinaciji. Tu ga posećuju razni špijuni, dok pacijente leči tako što ih tera da pišu pesme. Iako je bila gonjena željom da napiše prvi srpski špijunski roman, kaže da je sada i sama iznenađena koliko je bila blizu istine.
Ja sam u to vreme preverovala da će Ratko Mladić biti prvi sledeći. Pretpostavljam sam zato i uzela Karadžić i drugo ta priča sa psihijatrom je zapravo mnogo zanimljivija nego priča sa profesionalnim vojnikom.
Plašite li se vi da bi možda policija sada mogla da se zainteresuje pa da vas pita odakle vama te ideje, da li baš slučajno?
Pa već smo imali dve nedelje pošto je roman izašao, je bila neka sa izjava Karla Del Ponte, valjda kako oni imaju pauzane informacije da on negde obavlja svoju praksu. Onda smo se mi zavidlavali kako je to Haški tribunal čita srpsku špijunsku literaturu.
Naša sagovornica uz to dodaje da se završnica priče o Karadžićevom hapšenju uklapa, ali prevashodno u literalni pravac koji ona neguje.
Pošto je moja literatura na granici s groteskom, da onda se potpuno uklapa.
Samo u imaginaciji izgleda moguće da jedan od najpoznatijih begunaca od pravde na svetu, zapravo je javna ličnost, objavljuje tekstove, drži predavanja. Karadžić se odrekao veza sa porodicom, svog prethodnog života, ali nije mogao publiciteta. Upravo je ovaj snimak nastao zahvaljujući Karadžićevoj zaljubljenosti u publicitet. Kao što je dopuštao da ga snimaju sa topovima iznad Sarajeva ili kao što je uživao u čestim gostovanjima na televizijama, nije mu smetalo ni da ga snimaju dok svira na guslama. A baš tako ni kada je bio u potpunoj ilegali, nije mogao da odoli iskušenju pa se pojavljivao pred kamerama i kada je zagovarao lečenje četvorostrukom spiralom. Tijana Mandić u tome ne vidi nikakvu smelost ili hrabrost.
Ovo nije individualni čin. Za ovo je bilo potrebno kompletno pozorište. Znači, režiser i scenski ove ljudi i kamera i znači, metaforu koristim, ali u ovu priču je vjerojatno uključeno jako puno ljudi.
Tijana Mandić tako nas vraća na suštinsko pitanje, uz čiju pomoć se optuženi ratni zločinac tako dugo i tako uspješno skrivao. Sociolog Boško Jakšić podlači da su to teme o kojima bi trebalo raspravljati onda kada se pomene Karadžićevo ime.
Karadžićeva politika nije samo odgovorna za stradanje Bošnjaka i Hrvata. Treba jednog dana otvoriti pitanje koliko je odgovorna za stradanje Srba. Koliko su Karadžićevci pobili Srba, i to pitanje treba jednog dana otvoriti i onda vidjeti da tu nema trunke herojstva, da tu nema trunke čovječnosti i da je zaista takvim ljudima mjesto pred sudovima.
Uskoro pred Haškim sudom priča će se vratiti na početak, što upravo najviše i zanima psihološkinju Tijanu Mandić. Ključno pitanje nije kako je Karadžić tako uspješno odglumio iscelitelja, već kako se jedan lekar pretvorio u ratnog zločinca.
Ja sam bila u nekim krugovima u kojima je on bio i predavala te neke alternativne psihoterapijske metode koje on želeo da uči i puno će mi trebati da shvatim šta mu se dogodilo i što se ušte čoveku dogodi.
Rasvetljavanjem ovih pitanja može se izbjeći da zaista za neke ljude Karadžić postane ili ostane pozitivan mit. Boško Jakšić navodi da posljednje događaji mogu hraniti sledbenike nazadnih ideologija, ali i dodaje da će se istina o Karadžićevom istorijskom delu graditi samo na istini o zločinima za koje je optužen.
Naša sutrašnja situacija bit će da profesionalni ti nacionalni borci će i dalje od njega pokušavati da prave mit. Ali, izvinite, pita se od nekog materijala ne pravi. I u tom pogledu mislim da će Karadžić dosta brzo, ako ne pasti u zaborav, da će se to jednostavno pretvoriti u jednu ružnu farsu koja pokazuje do koje mjere kultura ovog društva, prije svega politička kultura, do koje mjere je slaba, do koje mjere neartikulisana, do koje mjere neizgrađena.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Hapšenje Radovana Karadžića čekalo se 13 godina. Strani eksperti i poznavaoci prilika na Balkanu jednoglasni su u ocjeni da je srpska vlada učinila važan korak prema Evropi, te da hapšenje koje je izvedeno u ponedjeljak kasno uvečer dokaz da je Karadžić boravio u Srbiji i da su haški tužitelji i međunarodni dužnosnici očito imali dobre informacije o kretanju čovjeka kojemu se na dušu stavljaju najteži ratni zločini, prvenstveno genocid u Srebrenici. Direktorica za Europu u međunarodnoj kriznoj grupi u Briselu, Sabina Fraser, za naš program ističe da je ovo hapšenje međunarodna zajednica dugo iščekivala, ali jednako tako i preživjeli ratnih strahota i članovi obitelji žrtava. Ovo je veliki dan, izuzetno pozitivan događaj. Vjerujem da će Karadžić biti izručen Haškom sudu što je prije moguće i da će mu se suditi za počinjene zločine. Ne znam da li će sada biti lakše uhapsiti Mladića, jer iza njega očito stoje vojni elementi, ali nema sumnje da je izuzetno važno i njega uhapsiti. Naime, cijela priča još nije završena. Nadam se da ćemo uskoro obojicu vidjeti u tribunalu, jer i Karadžić i Mladić su uvjet koji vodi Srbiju prema eurointegracijama. Paolo Kuerča, ekspert za jugoistočnu Europu u Vojnom centru za strateške studije u Rimu, objašnjava zašto se hapšenje nije dogodilo ranije, već upravo sada.
Djelimično zato što Koštunica je prešao u opoziciju. Ovo je povezano i sa podjelama između Koštunice i Tadića. Ima veze i sa dolaskom nove vlade i ulaskom socijalista u koaliciju, a oni drže jednu od važnih pozicija kao što je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ovo ministarstvo ima veze sa hapšenjem Karadžića, iako ministar Dačić kaže da u akciju hapšenja njegovo ministarstvo nije bilo uključeno. Ipak ja bih povezao hapšenje Karadžića i formiranje nove vlade.
Kolegica iz ruskog servisa našeg radija, Irina Lagunjina, razgovarala je sa bivšim posrednicima Europske unije i Ujedinjenih naroda za Balkan, Torvaldom Stoltenbergom i Davidom Ovenom. Stoltenberg kaže da ga nije iznenadilo hapšenje Karadžića.
Ista će sudbina dočekati Ratka Mladića. To je bila i sudbina Slobodana Miloševića. Mislim da je dobro što su ga nakon dugog iščekivanja uhapsili njegovi i što nije bilo poginulih kod hapšenja.
Britanski diplomat David Owen, jedan od autora propalih mirovnih planova, poput onih sa Vensom i našim prethodnim sugovornikom Stoltenbergom o hapšenju višegodišnjeg haškog bjegunca i optuženika, sa kojim se inače susretao tokom mirovnih pregovora kako u Ženevi, tako i u bivšoj Jugoslaviji, ističe.
Smatram da je srpski predsjednik Tadić postigao vrlo važan cilj i očekujem da će biti uhapšen i general Mladić. Mislim da je Srbija donijela odluku da se želi priključiti Evropskoj uniji i da je spremna sarađivati sa međunarodnom zajednicom. Oni dobro znaju da je cijena tog pridruženja Karadžić, ali da uključuje i Mladića. To će hapšenje biti teže izvesti jer Mladića štiti srpska vojska. Ali to mora uslijediti. Nadam se da će Srbija igrati veliku političku i ekonomsku ulogu na Balkanu i to će voditi konačno miru i procesu pomirenja u regiji.
Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa, koju su ovaj put priredili naši novinari. U Beogradu Zoran Glavonjić i Miloš Teodorović, u Sarajevu Žana Kovačević i Marija Arnautović i u Pragu Mirjana Rakela.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju ovog programa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa? Danas uz ostalo možete čuti. Kako čelni ljudi u Bosni i Hercegovini optužuju Hrvatsku da namjerno odugovlači s rješavanjem spornih pitanja između dviju zemalja. Građani ne dijele s vlašću prioritete u rješavanju tih problema.
Oni izgleda hvataju se onoga što je nevažno, a ono što je vrlo bitno ostavljaju u zapečku.
Kako se u Hrvatskoj ocjenjuje optužbe čelnika susjedne zemlje? Profesor Ivo Bajnac.
Mislim, na dijelu je jedna vrsta političkog pokera bez kraja i konca u očekivanju nekog signala izvana, jer signali iznutra ne dolaze.
Čućete i što mora imati i znati svaki skakač sa starog mosta u Mostaru.
Tri stvari trebaju: ljubav, hrabrost i želja. Strah se pobjedi, ako imate ta tri elementa, strah se pobjedi.
U dnevnik što ga je vodio za naš radio, Antun Zorislav Petrović iz Transparency Internationala Hrvatska, uz ostalo je zapisao.
Subota 19. srpnja. Vratila se cenzura u Hrvatskom. Srećom, samo na nešto više od sat vremena.
Ostanite s nama u programu Dokumenti dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ove sedmice uhapšeni Radovan Karadžić, bivši čelnik bosanskih Srba i haški optuženik, koji se ispod sjede i guste kose i brade skrivao od haških progonitelja. Dugo prije rata radio je u dnevnoj bolnici psihijatrijske klinike dr. Nedo Zec u Sarajevu. Njegov šef i kolega, dr. Ismet Cerić, čuveni sarajevski psihijatar, nerado govori o Karadžiću jer on poznaje i treću osobu, Karadžića bez vojne uniforme. S doktorom Ismetom Cerićem, upravo o Radovanu Karadžiću, razgovarala je Gordana Knežević.
Kako se vi sjećate, koje su vam slike Karadžića bile pred očima na vijest o njegovom hapšenju?
Ja se već godinama ne sjećam Radovana Karadžića. To je, iako sam ja bio s njim preko 15 godina, 17 godina sam bio s njim svakodnevno u kontaktu, nakon godinu dana kako je rat trajao, ja sam u stvari prestao da mislim na njega i onim najgorim vremenima. A u sadašnje vrijeme, ja sam se prošao kad se pojavio CNN-u obavijest da je on uhapšen u Beogradu, ja sam bio iznenađen, kao da sam potpuno smetnuo s uma čovjeka s kojim sam bio tako godinama u bliskom kontaktu kao saradnika, imao ga, i to je ono što me iznenadilo.
Sjećam se jednog momenta u ratu u prvoj godini kada je do Sarajeva stiže vijest da je Karadžić ne samo predsjednik nego i komandant Oružanih snaga Republike Srpske. Ja pamtim da smo vi i ja tada vodili razgovor i da smo zajedno zaključili da je sad sigurno da će on izgubiti rat.
Jeste, svaki veliki projekat koji je Radovan uspostavio, ja sam bio i saučesnik u tim njegovim velikim projektima, od izgradnje kuće na Palama, ja sam ubio prvi žirant, od izgradnje neke farme na Palima, ja sam ubio prvi žirant, od doktorske dizertacije koju je napravio plan i program, svaki veliki projekat koji je Radovan započeo je propao. Ja kad sam njega vidio da je postao komandant, da sa brda gleda u kartu koju ne zna čitat, znate, mislim, postoji posebna predmet u ovoj armiji koji zove čitanje karata, jel, i tako dalje, on to ništa nije znao i ja sam tada rekao vama, i ovaj rat će izgubiti svakako, i to se i desilo.
Šta mislite, doktore Ceriću, šta se dogodi u društvu u jednoj zemlji, pa da sasvim marginalne ličnosti postanu neki sitni manipulanti, prevaranti, neki trećerazredni doktori, da izbiju na čelo i postaju vlasnici tuđih života i smrti?
Pa vjerovatno se trebaju desiti situacije, jel, da se promijene društvene prilike. Ima u Bosni jedan starobosanski, jedna izreka, kad se te situacije dešavaju, onda neki stari Bosanci kažu: ja plaha vakta za pogana insana, jel? Ja dobroga vremena za pokvarenog čovjeka, jel? Potrebne su te okolnosti da se urade. Niko ne može reći, Radovan je bio koji stotine drugih ljekara u kliničkom centru na Koševu, On je bio jedan od prosječnih ljekara, bio je jedan od prosječnih ljudi, bio je čovjek koji nije bio nacionalistički orijentisan, jer to bi se osjetilo, vi to uvijek možete osjetiti, ne treba vam niko reći to. Jednostavno te okolnosti, osobe kakav je on, mitomanske osobe, osobe koje imaju taj dinarsku omnipotenciju, mogu biti sve. Mogu biti najbolji srpski pjesnik, najbolji psihijatar, najbogatiji čovjek i tako dalje. I on je polako, mic po mic, upadao u tu zamku iz koje kasnije jednostavno došao je do jedne linije kad više nije mogao nazad. Niti je on bio predviđen da bude predsjednik te srpske demokratske stranke. Ja znam, on je meni govorio da on će to napustiti već kad je i bio, jer drugi trebaju da dođu na tu poziciju. Navodno su ti druga dvojica koji su bili kandidati mnogo jači od njega napustili tu ideju da se toga prihvate i onda je to išlo mic po mic, korak po korak. On je išao sve dublje i dublje, dok nije konačno shvatio da je on veliki političar, da je on vojni strateg, da je on istorijska ličnost. Dok se nije počeo, on se počeo da konkurentski postavlja prema ovome Slobodanu Miloševiću, pa su čak neke ankete u Srbiji i u takozvanim srpskim zemljama govorile da u nekim predjelima on ima više simpatija nego što je imao Slobodan Milošević, što nije bila mala stvar, jel? I odjedan put je on počeo da igra ulogu, nestalo je onoga Radovana sa svim onim dobrim manirima, odjedan put se pojavio jedan arogantan čovjek koji kaže ovo je naša zemlja, ovo smo mi, ne znam, osvojili, ovo će biti naša zemlja, ovi ovdje trebaju da nestanu i tako dalje, jel? Odjedan put se taj čovjek pretvorio u svoju pravu karikaturu i to se vidjelo iz mjeseca u mjesec kako on sve dublje i dublje i nestaje onaj čovjek u njemu koji je bio. Pojavljuje se sasvim jedna apsolutno druga ličnost koja ima ogroman broj dimenzija. Jel? Pa šta vi mislite, šta znači jeli, da Radovan sjedne pa razgovara u Ženevi sa vrhunskim svjetskim političarima koji ga uvažavaju, uzimaju svaku njegovu riječ, važu je, ocjenjuju je i tako dalje. Šta znači za tu megalomansku strukturu ličnosti, kakva je to hrana? Nisu ga samo stvorile okolnosti u našoj zemlji koje su vladale u toj bivšoj Jugoslaviji. Stvorili su ga i takozvana međunarodna zajednica i vrlo važne političke ličnosti koje su s njim pregovarale, dolazile na noge, primale od njega prijedloge, prihvatale njegove prijedloge i tako dalje.
Imajući u vidu sklonost, posebno u srpskom društvu, ka mitovima i mitologizaciji stvarnosti, recimo, mislim da će sada biti dosta zbunjenosti. Da li će sad u legendu otići doktor Dabić ili doktor Karadžić?
Pa najvjerovatnije da bi trebao da ode doktor Dabić, jer to taj doktor Dabić u odnosu u šta se on pretvorio, jeli, on je prava suprotnost ovome ratnome Radovanu Karadžiću kakvog ga mi znamo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini se odnosi s Hrvatskom ocjenjuju kao najlošiji od uspostavljanja dviju samostalnih država, jer se brojna pitanja, između ostalog i ratifikacije ugovora o dvojnom državljanstvu, još uvijek ne rješavaju. Na ovo su ukazali predsjedatelji, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić i Željko Komšić, tokom susreta s hrvatskim predsjednikom Stjepanom Mesićem proteklog vikenda. U kojim oblastima i zbog čega su međudržavni odnosi zapali u krizu u Sarajevu i Zagrebu, istraživale su Dženana Halimović i Ankica Barbi Mladinović.
Iako se Bosna i Hercegovina i Hrvatska mogu pohvaliti dobrim međudržavnim odnosima na papiru, u stvarnosti mnogo je neriješenih pitanja koja bi mogla ugroziti saradnju s najbližim susjedom. Gradnja Pelješkog mosta je paradigma koja odslikava odnos Hrvatske prema odlukama predsjedništva Bosne i Hercegovine, smatra predsjedavajući predsjedništva Haris Silajdžić, iznoseći i druge primjere.
Imate presudu drugostepenog suda u Dubrovniku koja obara presudu prvostepenog suda. I ako ne možete doći do te presude i pored insistiranja naše ambasade, to znači da ta saradnja nije dobra. Imate mnogo drugih primjera i pored svih razgovora o dugovanju Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini zbog korištenja bespravnog naših energopotencijala na Buškom jezeru i Trebišnici, nema nikakvog odgovora. Čak se desilo da se neki kapaciteti upisuju u vlasništvo Elektroprivrede Hrvatske.
Ramiz Mervan, predsjednik udruženja građana otpuštenih radnika, smatra da bi prioritetna trebala biti pitanja koja se direktno dotiču građana koji su iz Hrvatske otpušteni u periodu od 1991. do 1995. godine.
Oni izgleda hvataju se onoga što je nevažno, a ono što je vrlo bitno ostavljaju u zapečku. To bi trebao biti interes velike države, jer u pitanju je 50 do 60 hiljada ljudi. U pitanju su tu veliki novci, to Republika Hrvatska ne mogla ne isplatiti, ali nije to ni bitno, važno je da se utvrdi da nam je neko dužan.
Pitanja koja danas opterećuju odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske bila su dogovorena prije smrti bivšeg predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana i na njima treba najprije insistirati, smatra bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj Hasan Muratović.
Mnogo su važnija pitanja reguliranje imovinsko-pravnih odnosa, taj ugovor je također bio potpisan. Pred samu Tuđmanovu smrti trebao ga je samo ratificirati parlament Hrvatske, zatim još ni jedna zemlja ni sa jednom drugom zemljom nastala bivše Jugoslavije nije potpisala ugovor o granicama. Ključno je pitanje Ploče i Neum, ali to je pitanje potpuno regulirano u Dejtonskom sporazumu, za njeg nije ni potreban nikakav dodatni ugovor.
Ljudske priče koje stoje na putu dobrosusjedskih odnosa jesu i one 40.000 izbjeglih Srba iz Hrvatske koji žive u Republici Srpskoj, te bi pored pitanja granica oni trebali biti u vrhu interesovanja, kaže bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Pitanje koje objektivno jeste problematično je pitanje stanovnika Hrvatske koji su sad postali građani Bosne i Hercegovine, prije svega Srba, koji su napustili taj prostor, koji su mijenjali svoje stanove, koji su izgubili stanove ovdje zahvaljujući odlukama OHR-a, a izgubili su tamo jer su međuvremenu ti stanovi privatizovani, prodavani, a istekao rok prigovora koji je po hrvatskim zakonima mogao da se donese. Rješenja koja je Hrvatska ponudila da se dobiju stanovi, ali da se u njima živi 5, čini mi se, godina, su takva da mnoge Srbe praktično dovode u poziciju da su izgubili i svoju imovinu tamo.
S druge strane, premijer Republike Hrvatske Ivo Sanader prvorazrednim hrvatskim državnim interesom smatra status Hrvata u Bosni i Hercegovini, kojima se, kako je naveo, malo pomalo ukida ravnopravnost. No Silajdžić kaže kako su na sceni sve moguće tehnike odgađanja i rješavanja problema s Hrvatskom, a pitanje Hrvata kao i svih drugih naroda je pitanje Bosne i Hercegovine, te se ne može vezati s drugima.
Položaj Hrvata, Bošnjaka, Srba i ostalih u Bosni i Hercegovini je stvar Bosne i Hercegovine. Ovo o čemu mi govorimo je interes Bosne i Hercegovine u odnosima sa Republikom Hrvatskom. To su dvije potpuno različite stvari.
Mladen Ivanić ukazuje i na još jedan problem koji je samo bosansko-hercegovački.
Prvo, mislim da BiH nema jedinstvene stavove tim povodom. Vi znate da ima unutar BiH razlika, evo recimo da uzmemo oko mosta. Znate, političari iz reda hrvatskog naroda koji nemaju uopšte bilo kakvi primjedbi vezani za izgradnju tog mosta, kao što imate Bošnjake koji su dominantno protiv, a Srbe koji su, ajde da kažem, neutralni. Prema tome ne treba biti nekorektan pa optuživati samo Hrvatsku. Prvo treba jasno definisati bosansko-hercegovačku politiku, a to je veoma, veoma teško.
Mišljenje dijeli i potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. i član parlamenta Bosne i Hercegovine Martin Raguž.
Postoji puno stvari koje u Bosni i Hercegovini treba riješiti, a ne izvoziti susjedima ili bilo kom. Činjenica je da će vrijeme svim onima koji bi ta neka unutarnja pitanja prebacivali na vanjsko-politički plan. Tako da očekujem, dakle, nakon lokalnih izbora, očekujem, dakle, i tu predsjednicu međudržavnog vijeća, dinamiziranje tih pitanja.
Za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku trenutno su pored granice na moru upitne i razgraničenja na Uni, kao i rješenje vanjsko-trgovinskog debalansa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kad bi bilo iskrene želje i volje s obiju strana, sva sporna pitanja između Hrvatske i Bosne i Hercegovine mogla bi se uz sudjelovanje eksperata povoljno riješiti za obje strane, uvjeren je profesor i stručnjak za međunarodno pravo Vladimir Đuro Degan. Profesor Degan posebno upozorava na hrvatsko otezanje s ratifikacijom granica i smatra kako se Hrvatska prema BiH po pitanju granica nikako ne bi smjela ponašati onako kako se Slovenija ponaša prema Hrvatskoj.
Ta granica ne slijedi sasvim one granice katastarskih općina. Ali ako bi se taj spor na koncu iznio pred Međunarodni sud u Hagu, što mi želimo da uredimo granicu sa Slovenijom, sud bi potvrdio ovakav ugovor kakav je sklopljen. Dakle, kad unaprijed znamo da bi takav neki spor izgubili, onda trebamo se prikloniti tom mišljenju. Katastarske općine, to je samo jedan pomoćni kriterij, ali nije odlučujući za povlačenje granica.
No i Bosna i Hercegovina, kaže profesor Degan, zateže u nekim drugim stvarima.
Na primjer, visina Pelješkog mosta ne bi smjelo sada određivati se neku visinu koju je nemoguće dostići. Dakle, trebalo bi zaista dobre volje s obje strane i ono što se Hrvatskoj ne dopada u odnosima sa Slovenijom, ona bi trebala biti korektna prema drugim stranama.
Dr. Mate Granić, neovisni politički analitičar.
Ja mislim da je pozicija Hrvatske potpuno ispravna, ali s druge strane morate dobiti saveznike za te svoje stavove. To znači aktivna politika prema Bosni i Hercegovini, ali isto tako aktivna politika prema SAD u Europskoj uniji, da podržete stavove u razgovorima. Ukratko, smatram da ne vjerujem da je to svjesno odugovlačenje, nego mislim da ukupno politika mora biti sadržajnija i aktivnija i prema Bosni i Hercegovini i prema regiji ukupno. To ne znači da su pozicije Bosne i Hercegovine jedino ispravne. Ja osobno smatram da bi Hrvatska trebala aktivnije braniti svoje pozicije oko svih ovih točaka.
Isto tako smatra da je u interesu i Hrvatske i BiH da čim prije dođu do sporazuma o međusobnoj imovini.
Što se tiče Luke Ploče, mislim da Hrvatska može dati status najpovlaštenije nacije, dakle model postoji u Hamburgu, ali ne više od toga, ali treba aktivno raditi i aktivno predlagati modele. Prema tome, to je ono oko čega mislim da nijedna hrvatska vlada iznad toga neće ići.
Profesor i povjesničar Ivo Banac.
Ne, ja mislim da je na dijelu sljedeće. Budući da je cijelo to bosansko pitanje na neki način permanentno otvoreno. Evo vidite, u Avazu u subotu imate taj intervju sa jednim od čelnih ljudi CIA, koji zapravo govori da on ne vidi kako se takva Bosna može držati više od 5 godina. I budući da se cijelom problemu Bosne pristupa kao nekoj vrsti improvizorija, ja mislim da na to susjedne zemlje tako gledaju. Naravno, to je jedna vrlo riskantna politika, ali ja mislim da bi i Silajđić i Komšić bolje učinili da se sa Stipom Mesićem sastaju sa trećim članom predsjedništva, a ne na ovaj način, da pokušaju riješiti stvari na razini Bosne i Hercegovine prije nego to rješavaju pojedinačno sa susjednim predsjednicima država. Mislim, na djelu je jedna vrsta političkog pokera bez kraja i konca u očekivanju nekog signala izvana, jer signali iznutra ne dolaze. Naime, interno bosansko pitanje je zapleteno do te mjere da nema nekih očevidnih rješenja. To je problem.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Europa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
I ove se godine tradicionalno održavaju skokovi sa Starog mosta u Mostaru. Manifestacija koja je festival sporta, zabave i druženja s poznatim umjetnicima, sportskim i muzičkim zvijezdama, obilježava mostarsko ljeto i brojnim posjetiteljima boravak u tom gradu čini znatno prijatnim. S mostarskim legendama, skakačima u hladnu Neretvu razgovarala je naša Tina Jelin.
Sa Starog mosta Mirsad Pašić, zvani Deda, prvi put je skočio sa 9 godina. U zvaničnom takmičenju pojavio se sa 15. I najtrofejniji je mostarski skakač.
3 stvari trebaju. Ljubav, hrabrost i želja. strah se pobjedi. Ako imate ta tri elementa, strah se pobjedi. Ja sam rekao, sam sebi rekao, kao dijete, uvijek bio pa naredi, da ti ćeš jednoga dana postati skakač. I to sam rekao, da sam bio ipak, skočio sam.
Tehnika skakača, priznaje Pašić, koju i danas podučava mlade naraštaje, nije se bitnije promijenila od kada datiraju prvi originalni zapisi o skokovima u vodu još iz doba turske vladavine.
Imaju dvije vrste skokova, na glavnog sa više stilova. Recimo, skokovi na noge su bili let, polulet, čupica i štanga. Na glavu lasta, prevoj i aviona. Mene je jako žao, ja sam skakao štangu. Kad sam ja prestao skačem, još niko nije skočio. I moram osposobiti jednog od dva skakača da nekom da zamijeni dedu Pašića.
Ipak najteže od svih je mostarska lasta koja se skače samo u Mostaru. Tijelo izvijeno poput ptice, gdje se ocjenjuje leta ne akrobacija. Novinar Zlatko Sardarević, koji skokove prati godinama, dodaje, čak su i svjetski skakači u figurativnim skokovima odali priznanje Mostarcima. Lasta je ipak teža.
Tamo imate tri salta, vijak, pa salto i vijak kombinacija, a lasta je stil koji ima i jedan fini let i vrlo je važno tu znati upast, jer to su ta dva elementa najvažnija u ocjeni, da izazove što više štrapa, a štrap se izaziva jednim snažnim udarom prsa i glave o vodu. Znači skakač zna da mora jednom svojom snagom, jednom energijom da udari jako u vodu, a to su veliki udari.
Žiri ocjenjuje mnogo elemenata. Od samog stava na skakaonici, odraza mirnoće u letu, do upada u vodu. Ocjenama od 5 do 10 u dva kruga, pobjednik je takmičar čiji je zbroj ocjena najveći. 30-godišnji Hari Žemat priznaje kako za skok sa starog nikada ne možeš biti savršeno pripremljen. Rigoroznija od žirija je mostarska publika koja voli, ali ne zaboravlja loš skok.
Na neki način im se dive, jer skok sa tolike visine može biti ili hrabrost ili neka blaga ludost. Mostarci vole skakač na kraju krajeva. Vole nas stvari i Sarajlije, vole nas Tuzlaci, Zeničan. Ja to po svom primjeru mogu reći, ali znate kako su Mostarci? Napraviš li samo jedan mali kiks ili evo recimo ne osvojiš li prvo mjesto, ako su navikli da osvojaš, onda odmah koja nikad nisu svoje prvo mjesto, to je tako.
Vjetar u leđa, 27 metara visine, temperatura zraka preko 40, dok Neretva ne prelazi 11 stepeni Celzijusa. Sve to očekuje Harisa Džemata i 34 odvažna mladića koji se takmiče za titulu najboljeg. Mnogih on je ostače razočarani, jer pobjednik može biti samo jedan, ali poput Dede Pašića i Haris Džemat vratit će se Neretvi naredne godine. Radost mostarske publike, koja zna da bez Mostara ni stari ne bi bio mostarski, kao što Mostar ne bi bio isti bez starog mosta. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na kraju današnjeg izdanja dokumenata Dana Radija Slobodna Evropa objavljujemo redovnu rubriku Dnevnik sedmice. Ovaj put vodio ga je Antun Zorislav Petrović iz Transparency Internationala u Hrvatskoj.
Subota 19. srpnja. Vratila se cenzura u Hrvatskom. Srećom, samo na nešto više od sat vremena. Na splitskom ljetu je zabranjena izvedba Euripidovih bahi u režiji Olivera Frljića, no nakon tek nešto više od sat vremena povučena je. Prilična količina predpremjerne prašne dizala se oko prve dramske predstave 54. splitskog ljeta danima, prvo zbog mesa na sceni, pa zbog paljenja makete zagrebačkog HNK, pa zbog ovoga, pa zbog onoga. Već i prije same premijere bilo u javnosti dosta nagađeno održavanju jer je prijatelj u predstavu komponirao podosta neobičnih detalja, no kad se na generalnoj probi ispostavilo da je predviđena i snimka govora Ive Sanadera na skupu potpore generalu Norcu na splitskoj rivi, uslijedila je zabrana. Uprava splitskog ljeta, predvođena ravnateljem i intendantom splitskog HNK Milanom Štrljićem, odlučila nakon toga spriječiti održavanje predstave zbog, citiram, više strukih značnih izmjena u predstavi što nije uobičajena praksa. Kraj citata. Kako je obljubljeno u tišu, na koncu je intervenirao i sam premijer Sanader i založio se održavanje predstave, nakon čega se to i dogodilo. Znam da je hrvatski premijer teatrolog, ali doista mi nije jasno zbog čega je on morao intervenirati da bi se bilo što održalo. Valjda postoji u Hrvatskoj neka kazališta i institucija neovisna od bilo kakve politike. Ili možda ipak ne. Nedjelja 20. srpnja. U poplavi uvijek istih vijesti o gužvama na prometnicama, za koje se nerijetko pitam da li se samo recikliraju ili ipak svake godine pišu nove, pojavila se jedna zanimljiva. Liječnici bi trebali početi pisati dijagnoze na hrvatskom. Ideju je potaknuo riječki KBC, a Ministarstvo zdravstva je sklono ideju podržati. I Hrvatska liječnička komora s time se slaže i nadam se da će to tako biti. Nedavno sam imao prometnu nezgodu, pao sam s bicikla i nebrojno puta u prethodnoj čekonici čitao svoju povijest bolesti na latinskom. Doduše, istina je da je neke dijagnoze tješnije predočiti na latinskom nego na hrvatskom, no ipak je bolje da svaki bolesnik zna od čega boluje ili što mu je dijagnosticirano. Ponedjeljak, 21. srpnja. Slučaj Igora Rađenovića, bivšeg direktora Zagrebačkih cesta, koji je pretučen nakon što je pokušao utvrditi tko se sve okoristio novcem poreznih obveznika, dobiva ipak nova poglavlja. Policija je doslovce počela kopati u potrazi za dokazima važnim za istragu. Nadam se samo da ova istraga neće završiti u nekakvoj slijepoj ulici, a nakon toga je pitanje što će biti s procesom. Hoće li ikad početi, a onda i završiti nekakvom presnom koja bi bar malo obeshrabrila buduće pokušaje pljačke. Bilo bi dobro da to ne bude još jedna od onih treslo se brda, rodio se miš najava, počevši od one Tuđmanove otkrivanju krivaca za privatizacijsku pljačku preko procesa zločinačke organizacije pa do afere Maestro. A nakon toga se desilo nije ništa, premda doista nije teško utvrditi tko je omastio brk. Treba samo preglasiti papire. Utorak, 22. srpnja. Uhapšen je Radovan Karadžić. Doista sjajna vijest, posebno za sve one kojima je njegova politika nanijela tolike patnje. Gledam vijesti, jako su mi zanimljive različite reakcije. U Sarajevu i Zagrebu radost, u Srbiji, Banja Luci, razočaranje, pa čak i vijest. Očito, svatko ima svoj pojam heroja, a isto tako i ratnog zločinca. Za mene dvojbe nema, Karadžić spada u drugu kategoriju. Sad je samo pitanje koliko pravda može biti brza, odnosno koliko brzo ćemo se suditi u Hagu i kako će kaznu dobiti. Teško se otjeti dojmu da su srbijanske vlasti znale već godinama gdje je dr. Dabić Karadžić, a čini se da su zbog hapšenja najsretniji ili bar među najsretnijima bili zaposlenici Haškog suda. Nema nikakve dvojbe da bi se zbog suđenja Karadžiću mogao produžiti rok trajanja Haškog suda, odnosno osigurati svima koji tamo rade još nekoliko više nego pristojnih plaća. Srijeda, 23. srpnja. Osim u Zagrebu počela se pomalo pravda buditi i na krajnjem jugu zemlje. Protiv dubrovačkih sudaca Ive Besedice i Pere Miloglava, tajkuna Pere Vičana i građevinskih poduzetnika Antuna i Antoana Kralja, USKOK je u srijedu Županijskom sudu u Splitu podnio istražni zahtjev zbog sudjelovanja u kriminalnoj pretvorbi Dubrovačkog primorja. Četvrtak, 24. srpnja. Stranci Dubrovnik najviše pamte po prekrasnim gradskim zidinama, a mi domaći bismo ga mogli početi prepoznavati po sucima i sudovima. Kako objavljuje Tisak, na Općinskom sudu u Dubrovniku punih 36 godina traje rasprava koja se još ne nazire kraj. Petak, 25. srpnja. Ponovo se čovjek mora zapitati kako je moguće da su različitim ljudima različite stvari pozitivne. U kaznionici u Lepoglavi u 87. godini umro je Dinko Šakić, osuđen 1999. godine na 20 godina zatvora. Šakić je u veljači 1942. postao pomoćnik zapovjednika ustaškog logora smrti Jasenovac, a od travnja 1944. i zapovjednik tog konclogora u kojem je stradilo više od 80.000 ljudi. Uglavnom Srba, Židova, Roma i Hrvata antifašista. Uhićen je 1998. u Argentini prebačen na suđenje u Hrvatsku. U presudima je navedeno da je, citiram, propustio spriječiti i kazniti zločine podređenih ustaških dužnosnika, te da je osobno hicima iz pištolja ubio četvoricu logoraša te zapovjedio vešanje 22 zatočenika. Na sahrani je između ostalog rečeno i da je Šakić kartu za Argentinu kupio zahvaljujući jednom Židovu čiju obitelj izvukao iz Jasenovca.
Bio je to dnevnik sedmice koji je vodio Antun Zorislav Petrović iz Transparency Internationala u Hrvatskoj. Dnevnik će iduće sedmice voditi Zoran Ćatić, novinar iz Sarajeva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Bili su to dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za subotu 26. juli. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica emisije Svjetlana Petrović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.